kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Hello, nakikinig ka ba? Ito ang madalas nating tanong sa ating mga nakakausap. Pero bago mag-react, alamin muna ang totoong dahilan kung bakit hindi nila narinig. Baka kasi sadyang may problema lang talaga ang kanyang pandinig. Kamakailan kasi, nalaman sa isang pag-aaral na mas dumarami na sa mga Australiano ang nabibingi. Paano ba natin mapapangalagaan ang kalusugan ng ating pandinig? Ating talakayin sa Healthy Pinoy. Ang pagkabingi ay isang karaniwang problema na dulot ng malakas na ingay, pagtanda o di kaya heredity. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na nasa 3.6 milyon na mga Australiano ang kasalukuyang may problema sa pandinig, habang nasa 1.3 milyon naman ang may kondisyon sa pandinig na sana ay maiiwasan kung binigyang pansin. Kamakailan ay nagdaos ng isang survey ang Amplifon at ayon sa audiologist na si Danny Giampietro, konti lamang ang kaalaman ng mga Australiano tungkol sa kalusugan ng kanilang pandinig at hindi din umano nila prioridad ang kalusugan nito.
The research found that 1 in 3 Australians over the age of 50 are currently suffering from hearing loss, but there's still a real lack of understanding as to how you look after your hearing. The study revealed that 96% of Australians are not ranking hearing health as their top priority, and health checks for eyes, blood pressure and skin are all being prioritised over hearing by people over 55, despite the need for hearing health to be as much of a concern because of its link to mental health and other factors.
Samantala, kalahating porsyento din ng mga Australiano ang hindi confident na maaari nilang matukoy ang sintomas ng pagkabingi. Paliwanag ni Binibining Giampietro, hindi binibigyan ng prioridad ng mga may edad 50 anyos pataas ang kalusugan ng kanilang pandinig kumpara sa mga mas nakababatang henerasyon.
Interestingly, the age range most affected by hearing loss, Australians aged over 55, prioritize their hearing health much less than younger age groups, even though the risk of hearing loss is much higher for them. Throughout our lives, we're constantly being bombarded with noises, sometimes at harmful levels, and a lot of Australians may not realise just how damaging this can be to their hearing. So it's important for all Australians aged over 55 to include a hearing test as part of their usual health checkup.
Dagdag niya na ang pag-expose sa sound level na mahigit pa sa 85 decibel na katumbas ng tunog ng isang lawnmower o leaf blower ay nagdudulot ng pagkasira ng tenga, lalo na kung expose ka dito ng mahigit sa 2 oras. Ngunit paano nga ba natin mapapangalagaan ang ating pandinig sa simpleng paraan? Ayon sa mga audiologist, pinakamadaling paraan ay ang pag-iwas sa mga malalakas na ingay. Kung gumagamit man ng lawnmower o exposed sa malakas na ingay sa trabaho, siguraduhin hindi ito sa antas na makakasira sa iyong pandinig. Isang paraan din ang paggamit ng personal listener. Ang personal listener ay maliit na personal amplifier na ginagamit sa pakikipag-usap sa ibang tao sa mga maiingay na lugar, sa lugar trabaho o kahit man sa mga panggrupong aktibidad. At higit sa lahat, mahalaga na habang maaga ay bigyang pansin ang kalusugan ng pandinig sa pamamagitan ng pagsasailalim sa isang hearing test isang beses kada taon.
So even if you don't think your hearing is a serious issue, we encourage all Australians to prioritize their hearing health.
Kung nakakaranas na ng hearing loss, payo niya ang regular na test. At kung may pamilya o kaibigan na humaharap sa parehong hamon, mahalaga din na hikayatin sila na magpa-test.
It's also really important to check in with your family and friends and talk about the impact of their hearing loss on their day-to-day life. Our research found that advice from family and friends is the biggest encouragement to go and get checked, and it's as simple as testing your ears every year as part of your routine health check.
Handog din ng grupo ang libreng 20-minute hearing check sa mahigit 300 lokasyon sa buong Australia. Sa mga simpleng paraan na tulad nito, ay mas mapapangalagaan mo ang kalusugan ng iyong pandinig. Para sa Healthy Pinoy, ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad nito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.